Ekainean 17 ekitaldi izango dira Bilboko Kafe Antzokian. Antzerkia, jaiak, kontzertuak, dantza, kantuak, zinema eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian Mikel Urbeltz dugu, Kafe Antzokiko programazio kidea. Egun on, Mikel.
Kaixo, egun on.
Zemoz gabiltza.
Ondo.
Mila esker etortzeagatik.
Bai, zuei. Baita zuei.
Zalduan bezala, ekainean guztira 17 ekitaldi izango dira eta dagunako bi izan dira. Hain zuzen ere, antzerkiari lotuta, pasaden astelen eta asteartean.
Bai, pasaden astelen da asteartean, astelenez 9. aur antzerki topaketak izan genituen, kafe antzokiak eta zemagara kultur elkarteak, urtetan bultzatu izan duen egitasmoa, aurrei leku emateko, ikastoletako, eskoletako aurrei lekua eta holtza eskaintzen diena, beraien antzezpenak eta egiteko, ez? Antzerki obrak nolabait izan dezaten aukera, holtzaren gainean eskaintzeko. Eta hortz izan ziren astelenean. Eta esan duzun bezala, aste artez Euskaraz eta Mol izan genuen, ez dok hiru biko teatroa, bere trilogiaren azken atala aurkeztuz, Divertimentuak izeneko trilogiaren azken atala, aurretik Euskara Sentzioaren manifestoa egin zuten, baita Larrua Izetara, eta Euskaraz eta Mol lan honekin erakutsi nahi izan dute beraien hitzetan antzerkiaz ideia pitorik ez duten arren, gutxienez hiru arte kontatzen badakitela. Hori aurkeztu dute, noski jarraituz aurreko bien ildoa.
Eta aste honetan beste bi ekitaldi izango ditugu. Alde batetik ostegunean kontzertua eta ostiralean aldiz udaberri jaia.
Bai, ostegunez Turtle Island izango dugu, Dortoken uartea, Japoniatik datorkigun uartea eta esne beltza. Japoniako Toyota iritik datorkigu, beraien punk rock eta tradizioarekin nahastutako musikarekin, izan ere bertako inauteriarekin lotutako doinuak erabiltzen dituzte. Hayashi Matsuri izaneko inauteriaren doinuak eta beraz ska, rock, reggae eta baita ere Japoniako doinu tradizionalak, gainera bateria, gitarrak, saxofoiak eta erabiltzen dituzte, baina baita ere Japonia eta Asiako tradiziotik datozen instrumentu ezberdinak. Lehen aldiz Euskal Herrian eta Japonian bere ospea zabalduta duen taldea dugu. Beraz aukera berezi bat olako talde bat ikusteko, ez dena erraza izaten gure artean ikustea. Eta beraiekin batera barkatu Xabi Solanoren proiektu berria. Xabi Solano, Fermin Muguruzaren kontrabandan, De Solanos edo Afrobask Fire Brigadan edo Etzakit moduko taldetan ibilia, eta bera buru dela zortzi musikari gehiagorekin, Fermin Muguruzarekin azkenengo jiretan da sortutako bandatako partaidekin egindako proiektu berria, Etzakit, Jose Ripiau, Izotz edo Zutagar taldetako partaideak bertan, eta beraz gau alai bat eta dantzagarri bat ospatzeko moduko.
Eta segurazki divertigarria, dantzagarria eta gehiago izango da ostiralean egingo den udaberri jaia. Gabriel Aresti Euskaltegiko udaberri jaia sari gara.
Bai, udaberri jaia Algara konpartsak antolatzen duena eta baita ere Gabriel Aresti Euskaltegiaren partaidetzarekin noski, eta denen artean egun osoko jaia antolatzen da urtero legez, goizetik hasita abiatuta jokoak, dantzak, kantak, antzerkia. Eta gabaz berriz, DJ Zoben eta Pilar Monika Show izango dugu, erromeria dantzan egiteko aukera Kafe Antzokian, eta beraz jai giroa, noski egun osoan zehar.
Eta hain zuzen, datorren astean ze izango dugun Kafe Antzokian, jakin baino lehen esne beltza entzungo dugu pixkatean. Everybody, to make some noise. Make some noise in here. Iliad, Iliad, y para la samba. Mendeva le doy guiar, le chanta tu copia. Everybody, everybody, everybody. Kafe Antzokiaren ekaineko programazioarekin gabiltza, Mikel Urbeltzekin gaurko solasaldian, eta badakigu, hain zuzen ere, ekainaren lehengo astean zer izango dugun. Bigarren astean aldiz, act, ez da Mikel?
Bai, ekainaren 9tik 13ra, ospatzen den nazioarteko eszena sortzaile berrien topagunea dugu. Act jaialdia, Bizkaiko Antzerki ikastegiak suspertuta burutzen duen egitaraua. Eta bertan, ba, eszena sortzaile berrien lanak bultatzen dira, eta hauek iristarazten zaizkie, publiko, prentsa eta profesionalen gana. Eta, joera eszeniko berriei irekita dagoen jaialdia, hoxe du helburu aktekin. Kafe Antzokian izango ditugu ekainak 9an, aste arte 10ean, aste azken 11an, ostegun 12an, ostiral eta 13an larun bata. Eta hoietan bi emanaldi izango ditugu, arratsaldeko 7etakoak eta gaueko 10erditakoak. Batzuetan dantzine izeneko atala izango dugu, dantzine izenekoa izango da arratsaldeko 7etakoa. Eta arratsaldeko 7etako atal horretan izango dira bideo, zine, emanaldiak, eta danak dantza eta mugimenduarekin lotutakoak. Bideo lehiaketa moduko bat izango da, adierazpen eszeniko desberdin horiekin, dantza eta mugimenduarekin orokorrean lotutakoak. Hoiek alde batetik arratsaldeko 7etan, eta gero esan dugun bezala, antzerki nolabait joera berriak izango ditugu gaueko hoietan, laburrakt izeneko atal horretan 10erdietan egunero.
Eta jarraitu baino lehen musika pixkat entzungo dugu. Act 09 Kafe Antzokian izango diren lau ekitaldi hoiek pixkat girotzeko. Act 2009 Kafe Antzokian, hilaren 9tik 13 bitartean, baina lau ez, 5 ekitaldi izango dira, Mikel, parkatu.
Bai, 5 ekitaldi izango dira Kafe Antzokian, eta baita ere Barakaldon eta beste egoitzetan ere izango den jaialdia, eta beraz nahi duenak, interneten izango du programa zabal horren berri, ze ezin eskoa zaigu egia esan, danak aipatzea, esan nahi dut adibidez, egun bakoitzean, dantzine atal lean, izango dira Kafe Antzokian 7-8 adibidez bideo edo labur metrai eta laburrakten bi edo hiru emanaldi antzerki edo emanaldi. Beraz, danak aipatzea ezinezkoa, baina gomendatzen dugu nahi duenak internetez eta informazio guztia eskuragarri duela eta programazio osoa. Edozein kasutan aipatu 30 herrialde ezberdinetako partaideak izango ditugula. Israel, Alemania, Finlandia, Letonia, Islandia, Belgia, Kolombia edo Suizako lurraldetako partaideak izango direla, antzerki, dantza eta holako eskola ezberdinetatik, jende gaztea, proposamen berriak egiten, eta baita ere gainera bestetik jaialdiak programa pedagogiko bat ere baduela, eta hor tartean Bert Wagener, Van Krevelt edo Jordi Cortesen klase magistralak izango direla, edo Amsterdameko musika eskolako Tessel Beck edo Leeds Universitateko Noel Witz kursoak adibidez. Beraz, maila handiko jaialdia eta ikusteko aukera aparta. Zer datorren Europan zeintzuk diren joera berriak.
Act 2009 Bilboko Kafe Antzokian, besteak beste, eta informazio gehiago inguruan lortzeko, betiko moduan interneten www.kafeantzokianmartxan.comen eta gero agendan.
Baita ere, gehitu, emanaldi horien ostean, martarritako horren ostean, egunero izango dela DJ sesio bat, eta beraz, dantzarako eta aukera aparta.
Dantza, zinema, antzerkia, denetarik Act 2009, ekainaren bigarren astean Bilboko Kafe Antzokian, eta hirugarren astean, hilaren 15tik aurrera, denetarik jaia, dokumentala, dantza, kontzertua eta Europako musikaguna.
Bai, noski, ekainaren 15ean Kurkuluzetan ikasturte amaierako jaia izango dugu. Arte zenikoen aurreskola, hementxe duguna, Kurkuluzetan izenekoa, bere ikasturte bukaerako jaia ospatuko du. Eta bertan ba antzerkiak, jolasa eta musika, noski, bere gozamenerako. Eta ekainaren 16ean berriz dokumental bat izango dugu, Aize Goikoetxeak aita galdu zuen, hil zuten galdek hil zuen Mikel Goikoetxea txapela eta bere alaba zenak oroitzapen personalen bitartez osatutako dokumentala dugu. Josu Martinez dokumentalgileak dakarkigu Aizearen ibilera, honen kontakizuna. Eta ekainaren 17ean berriz, esan dugun bezala, dantza egiteko eguna izango dugu Urbeltzen Dantza Gamararekin. Hor tartean hilabetero egiten den saioa Juan Antonio Urbeltz izango dugu. Gidaritzapean Juan Antonio Urbeltz gidatzen, esan nahi dut. Eta berak zuzentzen duen, zuzendu, baino proposatu, eta azken finean plaza zabal eta ireki bat, ateak zabaldu, kafeantzokiko ateak zabaldu, eta edonori aukera eman dantzan egiteko, dakienak dantzan egiteko eta ez dakienak ikasteko eta ondo pasatzeko. Hor aukera aparta.
Kapsula izango da hilaren 19ean ostiral hortan eta Eureka Hot 4.
Bai, kapsula berriz izango dugu esan duzun moduan Bilbon finkatuta dagoen taldea eta adibidez Texaseko jaialdi ospetsu batean 2009an aurten David Frickerek, Rolling Stone aldizkariko editore gazteak, aipatu du talde esanguratsuena izan dela bertako jaialdian. The Who, Pink Floyd, edo baita ere Cramps edo Velvet Underground moduko taldeen eskuetatik datozen doinuak dira beraien nolabait eragina, eta disko berria Rising Mountains dugu, rock musikan zehar bidaia bat egiten duena, rocketik psikodelia doinuetara, eta baita ere garaje doinuak uztartuz. Eurekin batera, Eureka Hot 4, Eureka Hot 4, talde bilbotarra, World Champions, disko berria plazaratuz, rock and roll beltza, rhythm and bluesa, glam ikutuak, eta eraginen artean Sly, edo Clash, T-Rex, AC/DC, Buzzcocks, eta bar luze bat.
Eta hilaren 20ean aldiz Europako musikaguna, zer izango dugu?
Europako musikaren egunean kafe antzokiko ateak zabalik egongo dira eta seiretan hasiz, arratzaleko seiretatik aurrera ateak zabalik eta hainbat talde pasako dira bertatik, holtzatik, mota ezberdinetakoak, musika proposamen oso ezberdinak, hau da, hasi gaitezke oso musika klasikoetatik, rockatik, bluesatik, jazzatik, edonondik, edozein musika arloa hartuta ere, horrek izango du musikaren egunean oholtzan bere lekua, bere tartea.
Kapsula taldea dugu entzungai memento honetan Bilbiri irratian. Ekainaren 4. astean, hain zuzen ere, hori teorian hilaren 22an hasten da, baina ez, 23an, San Juan bezperan izango dugu jai bat Bilboko kafe antzokian.
Jai bat izango dugu, Gabriel Aresti Euskaldegiko jaia, Gabriel Aresti Euskaldegiren eskutik, bertako tailer ekimenen jaia, antzerkia, dantzak, jokoak, kantak, musika, luntxa eta noski uda aurreko azkena euskera ikasten ari garetenon jaia, esaten duten moduan.
Argi eta garbi, beste batzuek aldiz euskara aspalditik daukate ikasita, txikitatik esango nukenik, eta hor ba, Antxe Dualde eta horrek gidatuko duen lagun artean kantari, hilaren hogeita lauan.
Hilaren hogeita lauan, hilabetero izaten den moduan hilabetean behin, aste azken batez, eta kasunetan ba, San Juan egunean, eta bertan ostatu giro informalean, ba, kanta zahar eta berriak proposatuz, eta beti ere, baixe, giro berezi eta giro alai bat sortuz kafean txokien.
Eta 17. Kainan izango den 17. Ekitaldia inzun ere, ba, gero beste baten bat agertuko da betiko moduan, itzaldiren bat, aurkezpen batzuk, ez dakiz zer. Baina, bueno, ofizialki, esan behar dugu, hilaren 27. Larun bat horretan, Blues Caravan.
Blues Caravan, bai, Blues Caravan izango dugu, lau aldiz eman dio buelta munduari proposamen honek. Eta proposamen honek beti batzen ditu bluesean dauden gazteak, Europan eta munduan zehar dauden gazte musikari berriak, horietako hiru bat edo hiru lau hartzen ditu eta bira bat proposatzen du. Eta kasu honetan, aurtengo bira honetan, ba hiru musikari gazte, hiru musikari gazte, Ollie Brown, Inglaterrako blues musikaria dugu, Jimmy Page, Jeff Beck, Eric Clapton, Peter Green, hoiek ditu bere gozkoak eta bere nolabait musika helburu, eta ba bueno, Coco Taylor, Walter Trout, John Mayall edo Buddy Guy moduko artistekin aritu izan da jaialdi ezberdinetan, beraz gazteak baino jadanik trebatuak eta hainbat jaialditan ibiliak. Berarekin batera Erja Littinen Finlandia nazioarteko blues musikaren mapan jartzeko bidean dagoena, Kuopio herrikoa eta Finlandiako Bonnie Raitt zizenez ezagutua. Eta hirugarrena John Shaw Taylor, Dave Stewart deskubritu zuen 16 urte zituelarik, V40 taldeak antolatuko jaialdi batean, eta BB King moduko izarrekin aritu izandakoa. Grammy baten irabazlea den Kevin Bow, ekoizle eta kompositorarekin ari da lanean, beraz, lagun, ospe handiko lagunak ditu. Eta bera ere, segurazki hemendik gutxira, izarren bide horretan ibiliko dela.
Blues Caravan hilaren 27. Izango da, eta bukatzeko Mikel, kafe antzokiaren afera, edukiera edo aforolena aipatu behar dugu. Hortxe jarraitzen baitu horrek, kafe antzokia mugatuta badail, dena den, ekitaldi mordoa gauzatzen ari dira.
Bai, saiatzen gara ekitaldien maila mantentzen, ekitaldi kopuruak ere mantentzen, baina beti ere daukagun muga horrekin, aforoaren muga horrekin, eta esperantzaz konponduko dela edo agian denbora labur batean horrek izango duela konpontzeko bide bat edo topako dugula ez zer aldatu.
Mikel Urbeltz, Kafe Antzokiko programazioakidea. Mila esker eta urrengo arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Going back down the Kansas doom, bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A-N, man. The way I make love to them, they can't resist. I'm a man.